vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen vieras, huima kaveri, kirkon ja politiikan tuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Jorma Kukkonen. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos.
Milläs mielellä olet näin kirkkovuoden taitteen tuntumissa?
No ensinnäkin tuntui ihan mukavalta, kun tänne eteläiseen Helsinkiinkin tuli lumi. Sitä kun on tuolla Savonmaalla ja keskisessä Suomessa ikänsä elänyt, niin tämä syksy on vähän ankea täällä pääkaupungissa, mutta muuten ihan hyvillä mieli ja hyvillä mieli myös siitä, että on saanut tämän mahdollisuuden tänne lasten ja lastenlasten perässä tulla ja osallistua sekä kirkon että yhteiskunnan ja myöskin kulttuurielämän tapahtumiin.
Sinä olet lähtökohtaisestikin savolainen.
Kyllä, kyllä.
Rautalammilta lähtöisin. Ja onko teillä pitkät sukujuuret nimenomaan sinne Rautalammille?
Molemmat vanhemmat ja heidän sukunsa on sieltä, mutta kylläkin äitini on elänyt Kajaanissa lapsuuden, että
niin.
Oli elänyt. Ja siinä mielessä se, että ensimmäiseen paikkaan hakeuduin Kainuuseen ja vaimo sai sieltä työpaikan, niin sen perässä mentiin sinne. Mutta sittenhän maailma on meitä heittänyt aika laajalla rintamalla.
No sinä olet ollut niin monella paikkakunnalla. Vihittiin papiksi Kuopiossa ja sitten olet ollut Hankasalmen kirkkoherrana pitkään. Siitä jäit varmaan eläkkeelle Hankasalmen kirkkoherrana.
Joo, siitä on 11 vuotta nyt.
Ja Hongkongissa?
Siellä 6 vuotta 70-luvun lopulla yhden työkauden ja sitten toisen sen poliittisen aktiivikauden jälkeen 2,5 vuotta tuossa 2003-2006, mutta hyvin erilaisissa tehtävissä ja hyvin erilaisissa tilanteissa myöskin siellä, mutta lähetysseuran työssä, jossa vaimoni oli oikeastaan koko ikänsä yhtä kouluvuotta lukuun ottamatta.
Hyvät kuuntelijat, kyllä minulla on nyt hyvin arvostettu vieras, pappismies, joka on ollut myöskin valtiopäivämies, kansanedustaja ja kulttuuriministerin neuvonantaja.
No se on sellainen tarina, että 87, kun oli eduskuntavaalit ja olin ollut muutaman vuoden Lapinlahden kappalainen siellä Pohjois-Savossa, niin innostuin taustastani johtuen. Olenhan STP:hen liittynyt jo opiskelijapoikana vuonna 70, niin innostuin siellä politiikkaa, mitä en ollut täällä opiskelijaelämässä. Mutta että sitten kun ne vaalit meni yllättäen eka kerralla sillä tavalla hyvin, että jäin varasijalle, niin sitten minua haastateltiin poliittisen sihteerin tehtävään ja se oli kyllä todellinen korkeakoulu se vähän toista vuotta sitten opetus- ja kulttuuriministeriössä Anna-Liisa Piiparin poliittisena sihteerinä. Ja sitten siinä oli semmoinen tauko, muutaman vuoden tauko, kunnes Ahtisaaren kampanja, jonka vetäjänä olin Kuopion vaalipiirissä, imasi minut ja se olikin kaikkein mielenkiintoisin ja kaikkein parhain tietyllä tavalla, kun sai toisen eteen tehdä töitä. 95 vai 99 olin eduskunnassa ja 99 eurovaaleissa ja silloin sain 10 000 ääntä, mutta silloinkin jäin varasijalle. Sitten yritin 2003 vielä eduskuntaa takaisin, mutta se ei onnistunut. Kunnallispolitiikassa olen sitten ollut 10 vuotta Rautalammin valtuuston puheenjohtajana 2 kautta tässä 2013-2021.
Paikallispolitiikka on varmasti semmoinen peruslähtökohta moneen.
No kyllä se myös silloin, kun mä siellä liityin, niin oli hyvin, hyvin paikallisen, niin kuin paikallisesti korostunut. Minä olen kasvanut Rautalammin kirkonkylässä, jos mun pitää lyhyesti itteni esittäytyä aina, niin mä sanon, että mä olen semmoinen urheilukentän työväentalo ja kirkon kolmiossa kasvanut sosiaalidemokraatti. Ja sitten se aikuisiällä aktivoitu tämä tämmöiseksi aktiiviseksi mukanaoloksi ja toiminnaksi.
Siellä Hankasalmella on lähes 100 järveä, jossa olit viimeksi kirkkoherrana ja yksi harrastuksesi liittyy kalastukseen. Mitä muita harrastuksia sinulla on?
No eipä niitä paljon muita tämän ohella ole. Tietysti nyt voi sanoa harrastukseksi sen, että on päässyt lapsenlikaksi, eli keskiviikkopäiviä, iltapäiviä ja iltoja käytän aina tyttären perheen kahden pienen alle 5-vuotiaan lapsen elämään tutustua ja siinä mukana olen, mutta kyllä mulla tietysti tietynlainen musiikin ja kirjallisuuden harrastuneisuus on ollut aina silloin, kun siihen on suinkin ollut mahdollisuus, että kuorossa me esimerkiksi vaimomme kanssa olemme täällä Helsingissä kohdanneet, mutta se on sitten jäänyt ja minä en ole kätevä käsistäni, niin että se on enemmän täällä suuverkin puolella se osallistuminen ja harrastaminen.
Mitä maailma on opettanut?
Ainakin se on sen opettanut, että juurista on syytä pitää kiinni ja jossain määrin olla ylpeäkin. Minä olen tämmöisen pienviljelijä, yrittäjä, ihmisten lapsi ja lastenlapsi. Isäni oli autoilija, kuorma-autoilija siellä ja molemmat mummoni olivat jääneet hyvin nuorina leskiksi perhettä elättämään. Ja en ole koskaan esimerkiksi isoisääni nähnyt kumpaakaan. Ja mummot elivät 90-vuotiaiksi suurin piirtein molemmat. Ja sen pienen maaseutukunnan elämässä, joka aikana oli suuri emäpitäjä, niin sen vaiheita tietysti on seurannut, mutta nyt on koettanut päästä tietyllä tavalla niistä irti, koska se 8 vuotta siinä kunnalliselämässä ja kunnallispolitiikassa kyllä riitti. Mutta onhan meillä siellä myöskin ollut 50 vuotta semmoinen alle hehtaarin suuruinen lomasaari ja siellä sitten sitä kalastusta ja muutenkin sitä paikallista elämää on harrastettu.
No tuo lähtökohta oikeastaan kertoo sen, että pitää olla sisukkuutta ja yrittäjyyttä ja pitkäjänteisyyttä ja arkisen työn arvostusta. Jollakin tavalla minussa herättää aina luottamusta se, että joku on lähtöisin maalta. Ja oppinut siellä sosiaaliseksi yhteydenpitäjäksi. No savolaiset muutenkin ovat kaikkialla, mutta mikä on sinun mielestäsi parasta savolaisuutta?
Siinä on 2 piirrettä, joista mä erityisesti tykkään. Toinen on tilannekomiikka.
Niin.
Se, josta muut eivät oikein taho ymmärtää niin. Ja jotka sitten, josta syystä sitten varmaan joskus aiheuttaa loukkauksia ja on vähän vaikeatakin se elämä, mutta se on yksi piirre. Ja toinen on varmaan sitten tämä sitkeys niiden pienien elämäolojen keskellä. Tosi välillä minusta tuntuu, ainakin silloin kun väsyttää, että elämä on ollut vähän liiankin vilikasta tämä omani ja perheeni, koska me olemme laskeneet, että meillä on ehkä 23. koti tällä hetkellä.
Niin.
Kun se on vienyt, niin mukaansa tämä sekä työ että tämä yhteiskunnallinen elämä, niin sitten on tullut vaihtua paikkaa ehkä vähän liiankin tiheesti ja lasten kannalta sitä ajattelee 4 lapsen isänä, että olikohan tätä tullut tehtyä vähän liikaakin. No, tosin he ovat saaneet esimerkiksi semmoisia kielikylpyjä matkan varrella, että ovat varmasti siitä myöskin iloisia ja kiitollisia.
Varmasti on virikkeitä ja vaikutteita tullut paljon eri puolilta ja kyllähän se opettaa myöskin sopeutuvaiseksi.
No, siinä mielessä savolaiset voi olla aika lailla tyypillisiä sopeutujia, mutta eikös me olla täällä pääkaupunkiseudullakin, onko se joka toisen juuret on jossain päin muualla Suomea kuin täällä. Ja olihan mullakin täällä sukulaisia jo. Ja nyt tämä on oikeastaan 4. kerta, kun mä tänne tulen ja on tullut uudestaan. Että opiskelut ja sitten se politiikan aika ja sitten lähetystyöhön kouluttautuminen 77-78. Sekin oli yksi jakso täällä pääkaupungissa.
Savolaisuuteenhan kuuluu vaatimattomuus myöskin, että niin kuin sanonatkin esimerkiksi, että kelipopa tässä könötteessä on lehmä kuin suon uppos. Mutta pohjalainen sanoi, että en ole köyhyyden tähden koukus, vaan komeuden tähden. Siis siellä Länsi-Suomessa on enemmän tämmöistä itsekorostusta ja Itä-Suomessa ja savolaisuudessa on tämmöistä luontevuutta ja empatiaa.
No minä olen naimisissa Etelä-Pohjola-Sämäläisen kanssa ja näistä me aina välillä kerrataan. Ja haluatko kuulla jutun Radio Daystä?
No kerro.
Niin kuin eteläpohjalainen sen sanoo. Siellähän on tämmöinen juttu kiertää ja se on meillekin tuttu ihan käytännöstä, että joku moitti eteläpohjalaista siitä, että kun ei osaa sanoa D-tä. Eihän minäkään osaa. Mulla menee D-t ja T-t sekaisin, mutta kun se D kääntyy R-ksi, niin joku jollekin emänälle oli siitä huomautettu, niin se oli sanonut, että kyllähän minä tiedän, että Radio Reissa on 2 R.
No joo, tämä on hasko myöskin kuuntelijoiden kannalta tietää, miten pohjalaiset lausuvat Radio Dayn.
Taikka oikeastaan se on niin, että Radio Dayssa on R ja sitten on R.
Tämä lause tulee usein ulkopuolisilta, että savolaiset ovat kieroja, koska savolaisuuteen kuuluu tämmöinen toisen asemaan asettuminen, eli pitkälle viety empatia. Mm-hmm. Se ei ole kieroilua, vaan asioiden tarkastelua toisen kannalta. Sillä tavallahan savolainen dialogi etenee parhaimmillaan.
No tuohon nyt voisi sanoa vaikka sen, että itse koin sen aika voimakkaasti juuri noin, ja siitä seurasi esimerkiksi papin hommassa tietty vaikeus, johonka minä tunsin, että minä tarvitsen esimerkiksi työn ohjausta siitä syystä, että jotkut asiat tahtoo mennä vähän liikaakin iho alle. Niin. Esimerkiksi semmoinen hautajaisrumpa, johonka maalaisseurakunnassa esimerkiksi vaikka Lapinlahdella tai Hankasalmella, joissa pisimmät ajat olin niin kuin seurakuntatyöstä, niin joutui paneutumaan ja eläytymään. Mutta se on tavattoman raskasta, jos esimerkiksi 50-60 hautausta pidät vuodessa, mikä oli totta niissäkin molemmissa paikoissa, niin kyllä se aika kuluttavaa ja sitä kykyä olla rinnallani vaati.
Me olemme äskettäin tavanneet yhdessä tilaisuudessa, jossa yritettiin parannella kirkkoa, ja siinä oli kirkoskokousedustajia paneelissa keskustelemassa, ja totesimme siinä jossakin keskustelupuheenvuorossa, että kirkkohan ei ole vaikea muuttaa, vaan sitä on vielä paljon vaikeampi muuttaa. Mitä sinulle jäi mieleen siitä keskustelusta ja kirkon tulevaisuudesta ylipäänsä? Oliko siinä mitään lohdullista?
No oli siinä se, että siellä vakuuteltiin siis kahden kirkolliskokousedustajan voimin sitä, että semmoinen asenneilmapiiri on nyt hiukan parempi kuin mitä se on muutamana menneenä vuonna tai sanotaan edellisen kirkolliskokouksen aikana ollut. Ja se on iso kysymys, siis se, että voidaan olla eri mieltä rauhallisesti ja toinen toista kunnioittain. Me on nähty ihan liikaa sitä sellaista yksiniittisyyttä puolin ja toisin, sanon näin. Ja että siinä mielessä minäkin olen näissä tietyissä keskusteluissa nyt viime vuosina kokenut vierautta ja vähän niin kuin semmoista keskellä olemisen tarvetta, että ei pitäisi mennä niin syvälle ainakaan henkilökohtaisuuksiin, että onko meihin sitten kirkossakin tarttunut tämän ajan tämmöinen vastakkainasettelu niin voimakkaasti, että me emme pysty kuulemaan ja kuuntelemaan toisiamme, vaan hyökkäämme heti toistemme kimppuun. Tämä aspekti oli minusta erittäin hyvä siinä, jonka hedelmiä toivottavasti nähdään nyt sitten lähivuosina. Joo, sitä jäin sitten kyllä miettimään, että merkitteekö tämä nyt käytännössä sitten sitä, että me käännytään yhä enemmän sisäänpäin ja ollaan tämän kehityksen myötä jo käännytty. Että kyllä tämmöinen vanha lähetyssaarnaaja sitä miettii, että mihin tässä tämä maailma hätä ja se sinne mukaan meneminen sillä tavalla, että se on ei ylhäältä päin tulevaa, vaan rinnalle asettumista köyhien, sorrettujen ja esimerkiksi minun kohdalla, joka oli erittäin kova koulu 2000-luvun alussa huumeveikkojen kanssa Hongkongissa.
Niin.
Ja nähdä se kova kapitalistinen rahanpalvontayhteiskunta, joka Hongkong oli se sitten hallinnollisesti ensin brittisiirtomaa, taikka ensin tietysti kiinalainen kaupunki, mutta sitten 1800-luvun puolivälistä sinne 1997 asti brittisiirtomaa, joka toi omat mausteensa siihen. Oikeastaan haluaisin sieltä yhden asian kertoa nimenomaan yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta. Ja se oli semmoinen koulu siis, että minä tunsin oppineeni esimerkiksi näistä pakolaiskysymyksistä siellä paljon paljon ennen kuin mitä ne tulivat akuuteiksi Suomessa.
Kertoisitko vähän tarkemmin, mikä on sinulla tässä pappina elämisessä ja pappeudessa ollut niin kuin syvin voimavara? Mistä ammennat voimaa?
Siinä on kyllä monta tekijää, mutta ehkä yhtenä suurimmista on se, että minä olen kasvanut kehitysvammatyön yhteydessä Suomen kirkon sisälähetysseuran yksikköjen yhteydessä siellä Rautalammilla ja osin Pieksämäelläkin jossa siis nämä toisenlaiset nuoret ja toisenlaiset ihmiset istuivat samoilla kirkon penkeillä kuin mekin. Se on semmoinen syvään juurtunut lapsuuden kokemus. Se on vaikuttanut ja vaikuttamassa siihen, että vaikka minusta ei mitään sisälähetysmiestä siinä mielessä tullutkaan, niin, mutta diakoniatieto on kyllä kovasti arvostavaa, mutta se kääntyi minussa tämmöisen kansainvälisen diakoniaan ja näiden lähetyksen kysymysten ja ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden seuraamiseen. Että monesti ajattelin, että varmaan jos mulla olisi ollut hyvää kielpiä, niin olisi voinut ajatella sinne sille puolelle ajautumista tai hakeutumista, jos se olisi ollut mahdollista, mutta sitähän mulla ei ollut. Mutta mä sain kyllä erittäin hyvän, ja me saimme kaikki suomalaiset erittäin hyvän kokemuksen siitä Hongkongissa, joka oli tämmöinen poliittisten, yhteiskunnallisten asioiden ja myöskin uskonnollisten ja kirkkojen yhteistyö ja ekumenian kannalta tämmöinen risteysasema niin siinä yhteydessä. Ja se vei minut pohtimaan sitä, että millä tavalla me kristittyinä ja Kristuksen seuraajina elämme avoimina yhteiskunnalle ja yhteiskunnille, mutta kiinni pitäen siitä kristillisen uskon perustasta, että Jumala on meidät luonut ja lunastanut Jeesuksessa Kristuksessa.
Sinulla on myöskin hyvin läheinen lähtökohta ja suhde herännäisyyteen ja sienevirret ja herännäisseurat ovat sinulle rakkaita. Millä tavalla koet nyt tämän meidän herätysliikkeen herännäisyyden tilan ja haasteen tällä hetkellä?
Täytyy nyt sanoa se, että se ei ole tullut mulle sukuperimänä kuitenkaan. Niin. Oli sitä hiukan siellä ja on siellä lapsuuden ympäristössä, mutta tietyt papit nuorena vaikuttivat minuun siinä, erityisesti Juhani Inkala ja Matti Sihvonen. Sitten täällä opiskeluaikana asuin heränneiden ylioppilaskodissa, körttikodissa ja olin opiskelijoiden kuorossa, niin kuin tuossa tuli jo aiemmin sanotuksi. Ja sitten Aholansaaressa varsin paljon. Joo. Vein sinne seurakuntaryhmiä ja sillä tavalla sitten, ja olen siellä itse paljon saanut. Nykytilasta vähän surettaa se, että minulla on semmoinen kuva, että kaikki herätysliikkeet nyt meillä kipuilevat jotenkin tämän ajan kanssa.
Niin,
että jos ajattelee, missä näitä yhteistoimintaneuvotteluja kirkossa käydään, niin kyllä niitä käydään siellä kirkon keskushallinnon tasolla, mutta erityisesti herätysliikkeiden piirissä. Ja Körtti-yhtiö, herättäjäyhdistys on siinä samassa niin, että siellä lomautetaan kaikki työntekijät tänä talvena. Eli se yksi vanha körttipappi aikanaan sanoi, että mitkä ei ole niin vaarallisia herätysliikkeelle kuin lähinnä körttiläiset papit. Lähinnä. Siis se, että ei sitouduta kunnolla. Ollaan niin kuin jotenkin se asian takana, jolla on siellä niin kuin suomapuolella, niin kuin Savolainen sanoo. Mutta se, että jos se samalla merkkaa sitä, että sen eteen nähtäisiin myöskin vaivaa ja nimenomaan nuorten ja lasten kohdalla, niin sitten se jää vähän sillä, että se alkaa helposti kuihtua ja se uhka minusta on nyt päällä.
Tämä luultavasti tuli jostakin kyselytutkimuksesta, tämä lähinnä körttiläisyys, kun piti ruksata, että mihin herätysliikkeeseen kuuluu tai mikä tuntuu mahdollisimmalta, niin sitten siinä oli ruksi, että lähinnä körttiläinen. No, se ehkä pitää paikkansa, että meidän kirkon papistosta on samanlaisen työnäyn omaavia pappeja, ei ehkä enemmän.
Kyllä, ja onhan se ymmärrettävääkin seurakuntatyön vinkkelistä, että ei olla vain yhden lipun kantajia tai ei olla sitä liikaa, mutta sitten taas jos sitä katsoo, me on ollut herättäjäyhdistyksen ensimmäinen päätoimikunnan ensimmäinen, eli nykyisen hallituksen ensimmäinen nuorisojäsen 70-luvulla, 72-75, jolloin sitten tämä herättäjä oma nuorisotyö alkoi. Kyllä siitä on aika paljon muuttunut ja siellä minä aikanaan kuulin tämän lauseen jo ja ajattelin, että kyllä se sitoutumista meiltä vaatii, jos se asia on meille todellinen ja se uskon tulkinta, joka on. Ja kyllä varmasti hyvin moni seurakuntien työntekijä tälläkin hetkellä ammentaa itse siitä. Ja esimerkiksi hiljaisuuden liikkeessä on paljon sitä perua, jota voisi sanoa, että tämmöistä kveikkarikörttiläistä perinnettä. Mutta että pitäisi sitä omasta porukastakin huolta pitää, jos se on tärkeä.
Miten nyt adventti ja joulu innoittavat sinua?
Adventti erityisesti. Mä oon ollut aina semmoinen adventin mies. Siihen liittyy tietysti työ, kun puolet työelämäajasta on lähetysseuran palveluksessa ollut sekä siellä Hongkongissa että sitten hiippakuntasihteerinä Lapua hiippakunnassa vähän aikaa ja Kuopiossa toistakymmentä vuotta, niin se kauneimmat joululaulut tapahtuma, joka on niin suosittu ja joka jotenkin kansan syviä rivejä ja perheitä koskettaa enemmän kuin mikään muu, niin se sijoittuu siihen adventiaikaan. Ja mä oon kymmenissä kirkoissa koettanut pitää hyvin lyhyitä puheita
niin
niissä kauneimmissa joululaulut tapahtumissa, joihin kutsuttiin.
Niin.
Ja, mutta sisällöllisesti minä on näitä adventinmiehiä. Kun minä olen tientekijän poika,
niin
kuorma-autoilijan poika, joka näki, että mitenkä metsää kaatuu ja sinne ruvetaan, sieltä ajetaan maita pois ja sinne ruvetaan viemään sorraa tilalle ja niin tehdään sitä tietä. Se kuva elää minun niin kuin silmissäni ja mielessäni, eikä niin, että minä olisin sen tekijä, vaan että minä saa olla siinä mukana. Että se sanoma, joka on tarkoitettu kaikille kansalle, niin se on semmoinen, joka koskettaa sillä tavalla, että se vaatii meitä siihen tientekoon mukaan, mutta se ei ole meidän työtä. Me emme useinkaan saa nähdä sitä tietä valmiina. Mutta jos me itse otamme sen todesta, niin sitten me ollaan mukana tässä tientekijöiden joukossa, eli lähetyksessä.
Millä tavalla, Jorma Kukkonen, pitäisi nyt osata vastata näille uskontoallergikoille, jotka eivät siedä tai pelkäävät, että kun heidän lapsensa kuulevat sanan Jeesus, niin tapahtuu jotain kamalaa, joka järkyttää näiden nuorten elämää? Asianhan pitäisi olla juuri päinvastoin, koska Jeesuksen sovinnollisuus ja hyväksyvyys ja anteeksiantavuus ja voima muuttaa maailmaa ja elämää on juuri ytimessä ja tätä he pelkäävät. Mitä meidän pitäisi sanoa heille?
Niin, kyllä tietysti siltä taustalta ja siitä hengenperinnöstä, jossa itse on, niin paras lääke taitaa sittenkin olla se, että panee kädet ristiin
niin
näiden ihmisten puolesta, mutta ja myöskin omasta puolesta, että ei kadottaisi vaan sitä henkeä, vaan että pystyisi olemaan välineenä Jumalan työlle ihmisten keskellä. Mutta on siinä muitakin aspekteja. Siinä on se, että se taitaa sittenkin olla näiden vanhempien oma ongelma, jotka julistautuvat uskonnottomiksi. Tai jotkut sanovat suoraan, että he ovat pakanoita. Jos he sen sanovat, niin minä reagoin siihen hyvin nopeasti ja sanon, että ootkohan sinä, että et varmasti niin ole, että sä oot niin paljon saanut Suomessa vaikutteita, mutta että jos tielle on sattunut joku hyvin ahdasmielinen ihminen tai on kokenut loukkauksena jonkun asian tai ei ole tämmöisissä pohdinnoissansa päässyt pitkälle esimerkiksi siitä, että niin kuin ei meistä kukaan lopulta esimerkiksi sitä kärsimyksen ongelmaa pysty ratkaisemaan, että on niin kuin omassa elämässä sellaisia pettymyksen tunteita, niin sitten haluaa estää sen uskonnollisen vaikutuksen lastensa tai lastenlastensa elämässä. Ja se on kyllä vaarallinen ja hankala juttu, että sieltä tulee se yksi näkökohta, mutta että lasten ja nuorten kannalta tämä ei kyllä aukene tämä probleema ihan pian. Minusta toivonmerkkejä on siellä kunnissa ja seurakunnissa, jossa niin kuin kärsivällisesti jaksetaan tehdä yhteistyötä. Ja vähät välittää siitä julkisuuden painesta, jota aina keväällä, kun koulujen loppu lähestyy, tai tässä marraskuusta jouluun tällä välillä, jolloin myöskin masinoidaan ateistien puolelta kirkosta eroamista, niin että jättää sen niin kuin omaa arvoonsa ja koittaa kärsivällisesti rakentaa sitä yhteistyökuviota, jota seurakuntien elämä kuitenkin käytännössä on ja jonka viisaat opettajat ja rehtorit ja koulu- ja hallintovirkamiehet ja naiset kyllä osaa ottaa huomioon. Niin kuin nytkin tämä keskustelu on nyt kääntymään niin kuin oikeille urille, vaikka se ensin hämmensi tässä marraskuussa niin rajusti sekä Hämeenlinna että Kirkkonummen tapahtumien vuoksi.
Näin puhuu Jorma Kukkonen, valtiopäivämies ja yhteiskunnallinen vaikuttaja ja henkeen ja vereen pappi. pappi, joka tässä keskustelussakin on vahvistanut varmasti meidän yhteistä toivoa ja tulevaisuuden näkymää. Jorma Kukkonen, mitä haluaisit nyt sanoa siunatuksi lopuksi Radio D:n kuuntelijoille?
Sitä, että kannattaa lähteä mukaan näihin rientoihin. Ja että ei se sitten, kun ihmisiin tutustuu, sanotaan nyt vaikka toisten puolueiden jäseniin siellä kunnan tuvilla ja eduskunnassa ja muualla, niin ei se niin kauheita ole, että sitä media näyttää sitä ehkä niitä huonoimpia puolia. Esimerkiksi minulla on paljon ystäviä myöskin muissa puolueissa. Ja toisena asiana sen, että se lähetystyön tärkeys, josta sanoin, että minä Hongkongissa hyvin paljon opin, niin se on esimerkiksi sitä, että alistuu sille, että tulee joskus väärinymmärryksiä, ei esimerkiksi kielen puolesta pärjää. Samahan se on täällä Suomessakin, mutta että yrittää näissä asioissa olla mukana ja silläkin uhalla, että tulee väärin ymmärretyksi ja kohdelluksi. Minua esimerkiksi, minä tiedän olleeni Hongkongin salaisen poliisin kirjoissa, jota seurattiin, kun olin väärän yhdistyksen Christian Industrial Committeen hallituksen jäsen ja pitämässä esillä sosiaalieettisiä kysymyksiä ja puhumassa niiden puolesta, jotka esimerkiksi rakennuksilla olivat menettäneet isänsä ja tarjoamassa diakonista apua. Että tämmöisiin avoimuuden askeliin minä ihmisiä kutsuisin.
Tämä tuntuu hyvältä ja ylevältä puheelta ja tämän alkavan adventin antifoni on Sakarian kirjasta Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Ja vielä päivän hallelujaa sää psalmista 85. Herra, osoita, että olet uskollinen. Pelasta meidät. Kiitoksia Jorma tästä rakentavasta ja hyvästä keskustelusta.
Kiitoksia ja taivaan isän siunausta kaikille. Kiitos. Tähän aikaan.
Veli Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.